Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Max Liberty, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի մարտի 24-ի թողարկումն է։ Մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները՝ լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ վերնագրերով այսօրվա հաղորդման թեմաների մասին։ Մեկնարկումը միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային օլիմպիադան։ Կամերային նվագախումբը երիտասարդ ղեկավար ունի, համերգաշրջանը սկսված է։ Ազգային տիկնիկներ, ինչ է հայտնվում վերնիսաժի սեղանիքներին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին լուրերից հետո։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերին երկու ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե 25-ամյա Սամիր Աղայևը զոհվել է հայկական կողմից արձակված կրակոցից շփման գծի Ֆիզուլիի հատվածում։ Ադրբեջանական ANS Press-ը իր հերթին այսօր հաղորդում է շփման գծի թերթերի ուղությունում 20-ամյա զինծառայող Էլնուր Մամեդովի սպանության մասին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Մամեդովը մահացել է մարտի 21-ի երեկոյան գլխին ստացած հրազենային վիրավորումից, ինչպես ենթադրում են նրա հարազատները դիպուկահարի կրակոցից։ Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությունը, սակայն, ուշացումով է հաստատել, թե զինծառայողը սպանվել է հայկական կողմից արձակված կրակոցից։ Հայաստանում Վրաստանի նորանշանակ դեսպան Թենգի Շարմանաշվիլին այսօր իր հավատարմագրերի պատճենն է հանձնել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում երկու երկրների համագործակցության խթանման վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Ճապոնիայում երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով վթարված Ֆուկուշիմա ատոմակայանում վերսկսվել են վթարի վերացման աշխատանքները, որ դադարեցվել էին ռեակտորների արտանետվող ծխի պատճառով։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ատոմակայանի երկու աշխատակիցներ հիվանդանոց են տեղափոխվել ճառագայթահարման պատճառով։ Այսօր Թուրքիայի խորհրդարանի հաստատմանն է ներկայացվել այդ երկրի կառավարության որոշումը Լիբիա զորախումբ ուղարկելու մասին, ինչպես հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները, պաշտոնական Անկարան ցանկանում է, որպեսզի իր զինված ուժերը մասնակցեն Լիբիայի նկատմամբ սահմանված ծովային ըմբարգոյի ապահովման գործընթացին, ինչպես նաև աջակցեն այդ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի գործողություններին։ Իրանի պաշտոնական Իրնալ լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Թեհրանում մարտի 26-ից 27 հանցկացվելիք Նովրուզի համաշխարհային փառատոնին մասնակցելու են 5 երկրների՝ Հայաստանի, Աֆղանստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Իրաքի նախագահները։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա գագաթնաժողովը, որի ընթացքում առանցքայինը լինելու է Եվրոյի ամրապնդման և Եվրոպական կայունացման հիմնադրամի ակտիվները 250-ից 440 միլիարդ եվրո դարձնելու հարցը։ Առնվազն 15 մարդ է սպանվել Սիրիայի Դարաա քաղաքում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների եւ անվտանգության ուժերի միջև շարունակվող բախումների հետևանքով։ Իշխանությունները կատարվածի համար մեղադրում են հանցավոր զինված խմբավորումներին։ Արևմուտքի երկրների զինված ուժերը շարունակում են լուսաբացի ոդիսական ռազմական գործողությունը Լիբիայում։ Չորեքշաբթի երեկոյան և անցած գիշեր կոալիցիայի օթուժը ռմբակոծել է ռազմական օբյեկտները Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում և գնդապետ Մուամար Քադաֆիի հավատարիմ զորքերի դիրքերը Միսրաթայի մերձակայքում։ Եմենի իշխանությունները դադարեցրել են երկրում Ալ-Ջազիրա արբանյակային հեռուստալիքի հեռարձակումը, մեղադրելով այդ լրատվամիջոցին հակակառավարական բողոքի զանգվածային գործողությունների մասնակիցներին համակրելու համար։ Երեկ Եմենի խորհրդարանը հաստատել է երկրում մեկ ամսով արտակարգ դրություն հաստատելու նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհի որոշումը։ 2003 թվականի գարնանը թուրքական բանակի 6 գեներալներ պատրաստվում էին հատուկ հայտարարությամբ հանդես գալ, պահանջելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այն ժամանակվա պետ Հիլմի Օսքոքի հրաժարականը, վկայում է WikiLeaks կայքի կողմից գաղտնազերծված հերթական փաստաթուղթը։ Ամերիկյան The Walt Disney ընկերության բաժնետերերը վերընտրել են տնօրենների խորհրդի անդամներին, որոնց մեջ կրկին ընդգրկվել է Apple ընկերության ղեկավար Steve Jobs-ը։ Ինչպես նշում է Associated Press գործակալությունը, Jobs-ը վերընտրվել է չնայած առողջական խնդիրներին և բաժնետերերի ժողովներին վատ հաճախելուն։ Apple-ի ղեկավարը Disney-ին խոշորագույն բաժնետերը դարձել 2006-ին 7.4 միլիարդ դոլարով Pixar Animation Studio-ն ձեռք բերելուց հետո։ Ներկան պահին Jobs-ին է պատկանում Disney-ի բաժնետոմսերի 7.3%. Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Սինոպսիս ընկերությունն այսօր հայտարարել է միկրոէլեկտրոնիկայի Հայաստանյան ամենամյա միջազգային օլիմպիադայի մեկնարկի մասին։ 6-րդ օլիմպիադան կանցկացվի երկու փուլով, նախ մասնակից բոլոր երկրներում միաժամանակ ստուգարկ, իսկ երկրորդ փուլում լավագույն մասնակիցները Երևանում կմրցեն փորձելով լուծել ճարտարագիտական խնդիրները։ Առաջինից երրորդ տեղերը զբաղեցրած երիտասարդները համապատասխանաբար կստանան նոթբուք $800 և $400։ Միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային օլիմպիադայի կազմակերպումը ներկայացրել է 2011-ի նորությունները, Նարինեն է պատմում։
Այս տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին մեկնարկելիք միկրոէլեկտրոնիկայի Հայաստանյան 6-րդ միջազգային օլիմպիադայի նպատակն է բացահայտել տարածաշրջանի մինչև 30 տարեկան շնորհալի ճարտարագետներին, ովքեր Հայաստանում զբաղվում են միկրոէլեկտրոնիկայի նախագծմամբ։ Օլիմպիադան միջազգային ճանաչում է ստացել 2 տարի առաջ, երբ մասնակիցներ են ներգրավվել Ռուսաստանից, Ուկրաինայից և աշխարհի 5 երկրներից։ Այս տարի նախատեսվում է կրկնապատկել մասնակիցների թիվը, ուսանողներ ներգրավելով եւս 3 մայրցամաքներից։ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն եւ Սինոպսիսի կորպորատիվ մարքեթինգի գծով փոխնախագահ Ռիչ Գոլդման.
And so it is becoming an event that allows us to showcase Armenia as a regional center of microelectronics.
Միջազգային ասպարեզում այս օլիմպիադան կներկայացնի Հայաստանի տեղը որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարածաշրջանային կենտրոն, ասաց Գոլդմանը։ Էլեկտրոնիկայի ոլորտի երիտասարդ ճարտարագետներին Հայաստանը կհյուրընկալի հոկտեմբերին Սինոպսիսի շաբաթ 2011-ի ընթացքում։ Այս տարի օլիմպիադայի մասնակցության ցանկությունն են հայտնել Հնդկաստանի, Հորդանանի, Սերբիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչներ։ Այդ երկրների մասնակիցների համար շատ գրավիչ է Հայաստան այցելությունը և օլիմպիադայի մասնակցությունը։ Դա նպաստում է Հայաստանին ընդգծել իր տեղը միջազգային էլեկտրոնիկայի ոլորտում, հավելեց Գոլդմանը։ Միկրոէլեկտրոնիկայի Հայաստանյան ամենամյա միջազգային 6-րդ օլիմպիադան անցկացվելու է երկու փուլով։ Առաջին փուլը տեղի կունենա սեպտեմբերին և կլինի ստուգարքի ձևով։
There is a first stage of Olympiad that is conducted in each participating country.
Օլիմպիադայի առաջին փուլը տեղի է ունենում մասնակից բոլոր երկրներում միաժամանակ։ Յուրաքանչյուր երկրի հաղթողներն արդեն Հայաստանում կմասնակցեն երկրորդ փուլին։ Իդեպ օլիմպիադայի առաջին փուլն անցկացվելու է նաև Գյումրիում, ընդգծում է Գոլդմանն ու հավելում, որ միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման առումով հայաստանյան կրթական որակը բավականին մրցունակ է։ Այս ոլորտում հայաստանյան կրթությունը համաշխարհային մակարդակի է հասել։ Միկրոէլեկտրոնիկայի կրթությունն այն եզակի ուղություններից է Հայաստանում, որի ուսումնական ծրագրերը խստորեն տարբերվում են մնացած ոլորտների ուսումնական ծրագրերից։ Մյուս ոլորտներում, օրինակ քիմիայի, կենսաբանության և ֆիզիկայի ուղություններով, ուսումնական ծրագրերը շատ դանդաղ են փոփոխվում, վստահ է Սինոպսիս Արմենիա ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենը։ Օլիմպիադայի թեմաներն են թվային ինտեգրալ սխեմաների նախագծում և թեստավորում անալոգիային խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների նախագծում և թեստավորում, կիսահաղորդչային սարքեր և տեխնոլոգիա ու ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված նախագծման մաթեմատիկական և ալգորիթմական ապահովում։ Առաջին կարգի մրցանակը նոթբուք է, երկրորդը 300 000 դրամ, երրորդը 150 000 դրամ։ Կան նաև այլ հատուկ մրցանակներ։ Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը սկսում է համերգային ակտիվ տարին։ Կամերայինի նոր ղեկավարը երիտասարդ դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը խոստանում է հագեցած համերգաշրջան պարբերաբար Երևանում հյուրընկալել անվանի երաժիշտների։ Նվագախմբի առաջիկա համերգը մարտի 28-ին է, Անին է վերադարձել ասուլիսից։
Մ
1.5 տարի դադարից հետո Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբն ունի նոր գեղարվեստական ղեկավար ու դիրիժոր, ով աշխատանքի է անցնում նոր գաղափարներով, առաջարկներով ու ծրագրերով։ Ազգությամբ հայ, ֆրանսիաբնակ դաշնակահար Վահան Մարտիրոսյանը Փարիզում է ապրում 1992-ից։ Երաժիշտը 15 տարեկանից է տարվել նաև դիրիժորի աշխատանքով։ Պարբերաբար որպես հրավիրյալ դիրիժոր հանդես է գալիս աշխարհի տարբեր երկրների սիմֆոնիկ և կամերային նվագախմբերի հետ։ Գեղարվեստական ղեկավարի բացակայությունը կամերային նվագախմբի վրա հետևանքներ չի թողել, իր տպավորությունները կիսեց Վահան Մարտիրոսյանը։
Հիմա նվագախումբը շատ լավ վիճակում է, շատ լավ, գիտեք, նվագախումբը ունի շատ բարձր պոտենցիալ, շատ բարձր և գտնվում է բավականին բարձր արտիստիկ վիճակում։
Նորանշանակ գեղարվեստական ղեկավարի ու դիրիժորի եւ նվագախմբի առաջին համերգը նախատեսված է մարտի 28-ին։ Վահան Մարտիրոսյանի ծրագրերում է կամերային երաժշտության տամբեմը դարձնել բացբեմ ու աշխարհի տարբեր ծայրերից Հայաստան հրավիրել օտարազգի դիրիժորների, ովքեր հանդես կգան կամերային նվագախմբի հետ։ Եթե նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը նվագախմբի մայրենի լեզուն է, ապա այլ դիրիժորները նվագախմբի համար օտար լեզու են, որին տիրապետելը թե զարգացման ու թե առաջընթացի համար էական նշանակություն ունեն։
Ես որոշել եմ, որ նվագախումբը կունենա այսպեսի մի հնարավորություն աշխատել ոչ միայն իրեն գեղարվեստական ղեկավարի և գլխավոր դիրիժորի հետ, այլ նաև շատ և շատ ուրիշ դիրիժորների հետ, և Հայաստանում բնակվող և արտասահմանում բնակվող նվագախումբը կարողանա զարգանալ ամեն ճյուղերով։ Բոլորս մենք ունենք և առավելություններ, և որոշ պրոբլեմներ, եթե նվագախումբը մի հոգի է ղեկավարում շատ հաճախ, այսինքն նվագախումբը կստանա եւ իմ լավ կողմերը եւ իմ վատ կողմերը միաժամանակ, կսովորի երկուսին էլ, իսկ երբ որ շփվի ուրիշ դիրիժորների հետ, որոնք կունենան ուրիշ ասելու բան, որը ես չունեմ ասելու, երևի այդ կողմից նվագախումբը կհարստանա արտիստիկ բնագավառում։
Անընդհատ լինել Հայաստանում Վահան Մարտիրոսյանը չի կարողանա, ապրում է Փարիզում, հրավերներ է ստանում հանդես գալու տարբեր երկրներում։ Նման աշխատելավոճը ժամանակակից աշխարհում ընդունելու է ցանկացած երաժշտի համար։ Նույնքերպ աշխատում է նաև Կանի նվագախմբի հետ։ Չի կարծում, որ իր բացակայությունը խնդիրներ առաջացնի։ Հույս ունի ամեն վերադառնալուց կամերայի նվագախմբին տեսնել ավելի լավ վիճակում։
Աշխարհի բոլոր նվագախմբերի բոլոր գեղարվեստական ղեկավարները ներկա չեն գտնվում ամբողջ տարի նվագախմբի կողքը, որովհետև գործող դիրիժորներ են, գործող ղեկավարներ են և հրավիրված դիրիժորներ են և չափ են տալիս աշխարհով մեկ։ Եվ նվագախումբը պետք է, որ ասենք թե 50% իր գործունեության գործի իր գեղարվեստական ղեկավարի հետ, որ ծանոթանա, որ ունենա մի լեզու, որ կարողանա մի ձևով արտահայտվի, և մնացած ժամանակ, երբ որ ես ստեղ չեմ լինի, նվագախումբը կշարունակի գործել, որովհետև ծրագրերը արդեն նախորդ պատրաստ կլինեն։
Ֆինանսական խնդիրներ կամերային նվագախումբն ունի նախկին գեղարվեստական ղեկավարի հեռանալուց հետո Վաչե Մանուկյան հիմնադրամը դադարեցրել է ֆինանսավորումը։ Վահան Մարտիրոսյանի նշանակումից հետո կրկին դիմել են հիմնադրամին ֆինանսավորման խնդրանքով։ Չնայած միջոցների սղությանը, օտարազգի երաժիշտների ու դիրիժորների նվագախումբն այդուհանդերձ կհյուրընկալի։ Գեղարվեստական ղեկավարը Ֆրանսիայում դիմել է Կուլտուր Ֆրանս կազմակերպությանը, որը զբաղվում է ֆրանսիական մշակույթի տարածման պաշխարում և համագործակցության պատրաստակամություն է հայտնել։
Ամեն ինչ կարվի, ես դեռ նոր եմ վերցնում այս ամենը, ես նոր տեսնում եմ ինչ է եղել, ինչ չի եղել, մենք կանենք այն ամեն ինչ իսկապես հետաքրքիր։
Հայաստանցիներին հուզող ամենակարևոր հարցերի ուրախ մեկնաբանությունը կարելի է կարդալ ու դիտել Arm Comedy վիրտուալ նախագծում։ Arm Comedy հեղինակները աշխատանքի հիմնական ձևաչափ են ընտրել քաղաքական հումորը, նրանց ածկից չի վրիպել օրինակ կեղծ աստղաֆիզիկոսի ընդունելությունը Սփյուռքի նախարարությունում կամ ժառանգության պատգամավորների և ոստիկանների ընդհարումը կառավարության շենքի դիմաց։ Իրադարձությունները Arm Comedy-ն ներկայացնում է յուրահատուկ հումորով։ Նամեն զրուցել է Arm Comedy-ի հեղինակների հետ։
Արդեն 1.5 տարի ինտերնետում լուրեր կարդալուց և արդյունքում երկրի բազմաթիվ խնդիրների պատճառով անհանգստանալուց բացի, կարելի է այցելել Arm Comedy կայքը և կարդալ նույն լուրերի քաղաքին հուզող հարցերի Arm Comedy-ի մեկնաբանությունը։ Սերգեյ Սարգսյանն ու Նարեկ Մարկարյանը համագործակցելով արդեն ստեղծագործում են երկար տարիներ, աշխատանքի հիմնական ձևաչափը քաղաքական երգիծանքն է։
Մենք շատ վաղուց ենք իրար ճանաչում, Նարեկը ճանաչում առաջին կուրսից, ես Նարեկին երրորդ, տենց գնաց, մինչև հիմա գնում է։
Նարեկի ու Սերգեյի կյանքում ընդհանրություններ շատ կան։ Բիթլզը և Լավրոքը, Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը, նույն բանասիրական գիտական աստիճանը, սերը երգիծանքի հանդեպ և Հայաստանը ու Հայաստանի քաղաքական գործիչները։
Ջերմացնող կարևոր տարը դա ինչ-որ քաղաքական երևույթների զարգանելը, ինչը մեզ լավ մտերմացրեց։ Տարբեր միջոցառումներ ենք կազմակերպում, հիմնականում երաժշտական ու տենց խմելու հետ կապված
ստենդափ երեկոներ ենք անում ակումբներում, դա դեռ 2007 թվականից սկսած կայքը մի երկու տարի հետո եկավ։
Ամերիկյան մի քանի կայք քաղաքական սատիրայի, որը մեզ շատ դուր էր գալիս, ու որոշեցինք, որ Հայաստանում էլ կարելի անել մի բան, որը դեռ չի արվել, որը մի քիչ վտանգավոր է, ու դրա շնորհիվ հետաքրքիր է։
Հետո մի օր բացվեց Սփյուռքի նախարարությունը ու մեր ընկերությունը ավելի ամրապնդվեց դրա պատճառով։
Հատված Արմ Կոմեդիի դեկտեմբերի թողարկումներից մեկից։
Ու մենք այսօր խոսելու ենք մի քանի նոր թափուր աշխատատեղի մասին քաղաքապետարանում և կառավարությունում։ Եվ մեր հյուրն է այսօր քաղաքական ամենավատ աչք ունեցող տենորը Պլասիդո Դոմինգոն։ Եվ այսպես վարդագույն քաղաքի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը հրաժարական է տվել։ Շատ ցանկալի կլինի իհարկե, որ հրաժարականը կապված լիներ ինչ-որ վատ քաղաքականության, կանաչ գոտների վերացման կամ քաղաքի դեմքի աղավաղման հետ, բայց ոչ, այդպիսի բաների համար գործը կորցնում են շվեյցարիաներում։ Մեր քաղաքապետը ընտրեց օրիգինալ ուղի։
Դեկտեմբերի 8-ին հրաժարականի դիմումը ներկայացրել Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Նշենք, որ Երևանի քաղաքապետը հրաժարական տվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նա ուղղակի ծեծի է ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին։
Արմ Կոմեդի երգիծական կայքը լուսաբանում է ամենահրատապ քաղաքական թեմաները, իրադարձությունները և մարդկանց հուզող սոցիալական, հոգեբանական ու քաղաքական խնդիրները, որոնք միշտ հրատապ են։ Ստեղծագործական աշխատանքը դժվար թե հեշտ համարես, բոլոր ստեղծագործողների համար էլ թեմաների հավանական սպառումը անհանգստացնող խնդիր է, և Սերգեյն ասում է, որ իրենք էլ մի պահ անհանգստանում էին։
Թեմաները դա այդքան անսպառ չեն լինի, բայց մենք չենք սպասում, որ մեր կառավարությունը, նախարարները ու ընդհանրապես հասարակական տարբեր գործիչները մեզ անսպառ այդքան թեմաներ կտան, ու իրականում իրանք են 90% ստեղծագործական աշխատանքի անում, մենք ընդամենը մեկնաբանում ենք իրենց քայլերը։
Վերջերս Արմ Կոմեդին դրամաշնոր է ստացել Եվրասիա հիմնադրամից, որի շնորհիվ աշխատանքը փետրվարից սկսելու են նոր տեմպով։
Շատ հետաքրքիր պահի ենք զրուցում, շատ մեծ փոփոխությունների ժամանակ է հիմա, երբ ի սկզբանե էր տեքստը մեր մոտ, հետո սկսեց վիդեո նյութերը շատանալ, ու հիմա մեզ ենքան դուր եկավ այդ ամենը, որ դուրս եկանք մեր հիմնական գործերից ու փետրվարի 1-ից ամբողջ դրույքով զբաղվելու ենք ստեղծագործական աշխատանքով ու լինելու է շատ ավելի վիդեո նյութեր, ոնց որ նայեք։
Սերգեյն ու Նարեկը անգլերենի մասնագետներ են, չնայած արդեն իրենց հիմնական ժամանակը տրամադրելու են Արմ Կոմեդի նախագծին, նշում են, որ իրենց մասնագիտությունը երգիծանքներ հորինելու գործին հաստատ նպաստում է։
Այսինքն մասնագիտությունը դա Դեբրյուսովն ենք ավարտել, լեզուն էլ լավ գիտենք։
Ինչու չթացնենք Սերգեյը ու ինչու չէ ես գիտությունների տեխնացիան կանգնել լեզվի։
Նաև բանասեր բառն է հաճախ օգտագործվում մեր մասնագիտությունը նկարագրելու շրջանակներում։ Ինձ թվում է լեզուն ահագին, այսինքն լեզվի ուսումնասիրությունը 5 հետո էլի 3 տարի իրազեցությունը թողել է, ավելի շատ մեծ զինանոց է մեզ տրամադրել։
armcomedy.com կայքի այցելուների թիվը կախված է թարմացումներից, լինում են օրեր, երբ կայքի այցելում 100, լինում են օրեր, երբ մի քանի հազար մարդ է կարդում Արմ Կոմեդիի լուսաբանումները։ Դեռ մանկությունից տղաները զգացել են իրենց հասկացող լսարանի կարիք, որը ի վերջո գտել են ինտերնետում։
Ես միշտ կարիք եմ զգացել, եթե ինչ-որ մարդիկ կան շուրջս, ինչ-որ մի բան ասեմ, որ բոլորը ծիծաղան, դա պահանջ էր ուղղակի ներքին, բայց չգիտես ինչի, եթե երեխան կամ երիտասարդը ինչ-որ փորձում է կատականել, ասում են, լսի, ամոթ է, արդեն մեծ ես, մի քիչ լուրջ պահի, մի քիչ ծանր պահի, ու մոտարապես 10-ից 9 հոգին տենց էին ասում վերջի 28 տարիներին, ու մի հոգի կարող է ասել, որ չէ, նորմալ է, շատ ինտերնետը դարձեց այդ 1-ը 100, ու հիմա մենք ավելի շատ ենք զգում, որ մեզ հասկացում։
Ամերիկան մեր նման երեխին ասում են class clown, դասարանից արածում, ստեղ պարզապես դրան ասում են չար երեխա, դերևի հենց մենք ենք, ու հա, ես էլ առաջ անգամ տենց որպես որ հումորային ստենդափ գրեմ ու ելույթ ունենամ, եւ 6-րդ դասարանում ա եղել։
նայած տղաների երգիծական տեքստերի եւ տեսահոլովակների հիմնական հերոսները քաղաքական գործիչներն են, նրանք իրենց աշխատանքը դադարեցնելու սպառնագին կոչ նամակներ երբեք չեն ստացել եւ հավաստիացնում են, որ գործելու են ինչպես ազատ մեդիա։
Որպեսզի Բեգլարյանի հրաժարականը այդքան չզրար, պետք էր ինչ-որ բանով ծածկել դա, մարդկանց ուշադրությունը ցրել։
Հարկադիր դատարան ծառայության ղեկավարը թույլ է տվել լուրջ հաղթում, հենց էթիկայի կանոնների։
Լավ, հիմա պաշտոնակության պատճառը հետևյալն է. Փարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը թույլ է տվել էթիկայի կանոնների խախտում։ Արդարադատության նախարարին հանձնարարվել էր այդ պաշտոնյային, մեջբերում եմ վարչապետի խոսքից, հրապարակային պատժել Փարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարին այդ իր պահվածքի համար, ու նա դա չի արել։ Լավ, ի՞նչ էթիկայի կանոնը խախտվել, զուգահեռ դուրս գալուց ձեռքերը չի լվացել, թե ճաշին դանակը ձախ ձեռքով ապրնել, իսկ պատարակաղը աջ։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում պատկերացնել ինչ կաներ վարչապետը, եթե ինչ-որ պաշտոնյա իրոք օրենք խախտեր։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։ Տեխնիկները ազգային դիմագիծ ներկայացնող ուղիներից մեկն են։ Նրանք ուղեկցել են մարդկանց դարերի վեր, տեխնիկներ պատրաստել են կապից, փայտից եւ այլ նյութերից։ Հայաստանում ազգային տեխնիկների թանգարան չկա, կան կտորից գարած տեխնիկներ, որոնք զուտ տարածա ցուսադրելու նպատակ ունեն։ Կարինե Միրումյանը Վերնիսաժում ներկայացնող իր աշխատանքների մեջ ունի նաեւ ազգային տեխնիկներ։
Մարդիկան տարազներով են անում նույն ուղիները։ Կա որ կոճակով եւ փայտի վրա ոչ որ մետատիկներ են արել, կա որ հագցրել են շորեր, ամեն մեկը մի ձևի։ Ես ցույց եմ օգտվել այդ ամեն ինչը եւ մի քիչ ազգայնացրել եմ, տարազայնացրել եմ, ասիկան արեմտյան Հայաստան տարազներով եմ անում հիմա, մշովանա տարբերակներ։
Կարինե Միրումյանը ազգային տեխնիկների սնուրիներ է պատրաստում, որոնք ինչպես արական, այնպես էլ իգական սեռի են։
Սնուրիներ, ասեմ, վերնիսաժում անում ենք երկու հոգ, ես եւ Արպետ Ստեփանը, մնացածները ինքնօրինակել են եւ անում են շատ վատ ձևով, այսինքն բիզնեսի խնդիր են դրա մեջը։ Իսկ մենք պահպանել ենք արվեստի կայուն այդ տեսակը, մնացածը տեսել են, որ վաճառում ենք լավ, այ իրանք սկսել են շին պատրեվի պես արտադրել, բայց իրանք չգիտեն, գաղափար անգամ չունեն դա ինչ բանա։
Վերնիսաժում Կարինեն լինում է միայն շաբաթօրերին, նա պատմում է, որ մարդիկ հետաքրքրված են ազգային տեխնիկներով։
Դե հայերը ինքնաբերաբար հետաքրքրված են, բայց ասենք արտասահմանցիները, ուղղակի իրանց հետաքրքրումը պատմությունը մեր, սկզբից հարցնում են, հետո նոր գնում են։ Դե հայերը չեն հարցնում, ուղղակի իրանց հարազատը վերցնում են։ Արտասահմանցին հարցերով ա գնում։
Ստեփան Սարգսյանը նուրի տեխնիկները կորցրած արվեստ է համարում։ Նա պատմում է, որ Գեղարվեստի ակադեմիայում իր դասավանդման տարիներին հեռուստատեսությամբ տեսել է Մոսկվայում ճապոնական տեխնիկների ցուցահանդեսի մասին պատմող տեսանյութ և որոշել է վերանել նաև հայկականը։
Ճապոնականը դե չտեսնված է իրանց ազգային ազգովանը, ես շշմել եմ։ Մտածեց, ասի, իսկ ինչի հայկական կազմակերպենք կոլեկցիա։ Ու դեռ սկսեցի զբաղվել, ուսումնասիրել։
Ստեփան Սարգսյանը պատմում է, որ սկսել է ուսումնասիրել ազգագրագետների գրքերը իմանալու համար, ինչպես են պատրաստել հայկական տեխնիկներ։
Պարզվում է, որ իսկական նուրին պետք է լինի անպայման կարպետից շորը։ Ինչի համար, այն այդ երկեսը գրած է։ Նուրին նուրին եկելա, աղջիկը երկում այ շալե շապիկ հագելա, կարմիր գոտին կապելա, նուրին նուրին ինչ կուզե, երկնքից գաթա կուզե։ Այս գաթայի փոխարեն ինչ որ աղջիկը ցանկանում է, դա է երկում ու կատարվում է։ Ձեռք նաև կոչում են ֆանկություն, կատարող տեխնիկ։
Իր տեխնիկներից երկուսը ցուցադրվում են Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում։ Նուրիի մասին խոսելիս Ստեփան Սարգսյանը նշեց նաև ցիսական արարողությունները տեխնիկի հետ կապված։
Երեխեք հավաքում են նոր տարում, նուրին դնում են խուրջինի մեջ ու երտիկից իջացնում են ներքև։ Ու խուրջինի մեջ լցնում են ուրեմն կաստրավենիկ, նրան երտիկից բարձրացնում։ Դրա համար ասում է՝ նուրին նուրին ինչ կուզե, երկնքից գաթա կուզե։ Հետո բարտալարի ժամանակ վերցրել են երեխեքը եւ իր ջուրը բանը լցնում են։ Այդ ժամանակ ասում են՝ նուրին նուրի անձև բերք, որ մարդավարին անձև գա, որ երեխիկ իրավիա ջուրցան են։
Նուրին համարվել է ցիսական տեխնիկներից ամենագեղեցիկը, այն պատրաստել են երաշտի ժամանակ եւ մարդիկ հավատում էին, որ այս տեխնիկը իրականացնում է ցանկությունները։
Այսպես էին պատկերացնում, որ նուրին այնքան բարի է եւ այնքան գթարա, թե որ երբ տեսնում է, որ անասունները, մարդիկ, արտերը, բուսականությունը ծարավից տոչորված է ու կոտորվում է, նա սկսում է լացեն եւ նրա արցունքները վերածվում են անձրևի եւ անձրև է գալիս։ Երեխաները գրկում էին նուրի տեխնիկը, գեղեցիկ զարդարված ճակտնոցն ա ուներ, գլխանոց ուներ, մի գյուղում կարող են տարած հագցնել մի այլ գյուղում, ուրիշ շոր հագցնել, այսինքն շորը այդքան էական չէր, կարևոր էր որ գեղեցիկ լինի։ Եվ երկելով, պարելով պատտվում էին գյուղի թաղերով, գյուղի տներով եւ տանտիրուհիներից մթերքներ էին խնդրում։
Համբարձման օրը պատրաստել են վիճակի արուսը։ Տոնի նախորդ օրը գյուղի աղջիկները իրենց մեջ գեղեցկու գլխավորությամբ գնում էին սարերը ծաղիկ հավաքելու։ Ազգագրագետ Մանան Առաքելյանը տեխնիկի մասին խոսելիս ասաց.
«Պիտի հավաքեն 7 ծաղկից, 7 թերթ, 7 աղբյուրից, 7 բաժակ աբջուր, 7 հոսող գետից, 7 քարեին վերցնում եւ այդ ամենը լցնում էին գեղեցիկ մի օրվե կճուճի հա փարչ էին անվանում։ Հետո այդ հավաքած ծաղիկներից ցարկում էին խաչի ձև ունեցող ծաղկամեր կոչվող տիկնիկը, որը Երբեմն փոխարինվում էր մարդու տեսք ունեցող արուսով, այսինքն երկու տեսակի կա, կամ վիճակի արուս, որը աղջիկա կերպարանք ուներ, էլի փայտերի վրա շորեր հագցրած, կամ խաչաձև հյուսված փունջեր, որը դնում էին այդ փարչի մեջ։
Ամբողջ ընթացքում աղջիկները պետք է լուր լինեն եւ ոչ մի տղայի չհանդիպեն։ Եթե իրենց ճանապարհին հանդիպում էին արական սեռի ներկայացուցիչ, շրջում էին հավաքածը եւ նորից սկսում։
Եվ գիշերը այդ փարչը, որի վրա դրված էր արուսը կամ ծաղկամեր, այդ ամենը միասին կոչվում էր վիճակ։ Վիճակը ամբողջ գիշեր մնում էր բաց երկնքի տակ, աստղունք էին դնում։ Գիշերը համարվում էր կախարդական զորությամբ լիորժված գիշեր ժողովրդի համար եւ դա շատ գեղեցիկ ձեւով արտահայտված է Հովհաննես Թումանյանի Անուշը պոեմում, երբ ասում է համբարձման գիշեր են թեջ գիշեր, հաջորդ օրը վիճակը տեղափոխվում էր բախտագուշակության հրապարակ արդեն։ Մի անմեղ աղջիկա 12 տարեկան հարս էին ծարկում եւ սկսում էր հանել աղջիկների զարդերը, որոնք լցրել էին փարչի մեջ, եւ ամեն մի զարդի հետ ինքը մի խաղի կարտասանում էր բախտագուշակության։
Սիսական տիկնիկներից են ուտի ստատը եւ պասպապը, որոնք մշտական պայքարի մեջ են։ Ուտի ստատը պատրաստում են բարեկենթանի վերջին օրը։ Բարեկենթանը արատ խնջույքների ճողկերխումի տոն էր, որի ընթացքում ընտանիքում իշխում էին կանայք։ Կնոջ իշխանության ավարտի օրը գյուղի տղամարդիկ պատրաստում են ուտի ստատին։
Եվ ահա բարեկենթանի վերջին օրը, երբ 90 տարեկան պարավները պարում էին հատուկ սիսական պար, շատ դանդաղ, այդ ժամանակ երեկոյան տղաները բարձանում են որևէ սարի վրա, սարկում են ուտի ստատ, որը իրենց ներկայացնում էր պարավ կնոջ տեսք ունեցող գզգզված շորեր հակած տիկնիկ, եւ նրան ծեծելով, այսպես գանահարելով սարից գլորում էին, վռնդում էին ուտի ստատին եւ կանչում էին պաս պապին։
Պասպապի պարտականությունն է չթողնել որևէ մեկին կենդանական ծագման որևէ բան ուտել եւ պատժել նրանց, ովքեր կփորձեն խախտել պասի շրջանը։
Պասպապ իրենց ներկայացնում էր ծերունու տեսք ունեցող մորուքով Ես քեին տալիս նրան պարզած թևերից կախված էին լինում քարերը, որոնք իբր թե նա շպրտելու էր դրանցով, հարվածելու էր նրանց, ովքեր խախտեն պասը, եւ նրա միակ ոտքը խրվում էր սոխի մեջ կամ գետնախնձորի մեջ կամ խմորից որևէ գնդի մեջ, որպեսզի նա պահեր, եւ նրան կախում էին երթիկից, իսկ սոխի մեջ խրում էին 7 փետուրներ, դրանք պասի 7 շաբաթներ էին խորհրդանշում, եւ մի շաբաթը հենց բրծնում էր, մի փետուրը հանում էին։
Ունեմ Արտերոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Գտեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, մեր նյութերը կարդալ